Ομιλία «Απολογισμός παρελθόντος έτους, μνήμη θανάτου» έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Ανέφυλε ο καινούριος χρόνος, το 1982. Θα έπρεπε να κάνουμε έναν απολογισμό το πώς περάσαμε τον προηγούμενο χρόνο πνευματικά. Περάσαμε θλίψεις, πειρασμούς, πτώσεις, αναστάσεις. Θα είχαμε βέβαια και πρόοδο σε ορισμένους τομείς. Και θα πρέπει να συνάξουμε καλά τις σκέψεις μας και να σκεφτούμε ότι πρέπει να βάλουμε μια καινούργια αρχή με τον καινούργιο χρόνο. Αφού γυρίσουμε πίσω στο χρόνο που μας πέρασε και να ρίξουμε μια ματιά στο πού σφάλαμε, ποιο πάθος μας νίκησε, πού υποχωρήσαμε, πού δώσαμε δικαιώματα στον διάβολο, στα πάθη. Και αφού κάνουμε αυτή τη σωτήριο ανασκόπηση, να ανασυγκροτήσουμε τις ψυχικές δυνάμεις και να παρατάξουμε εκείνα που χρειάζονται τις δυνάμεις. Να βάλουμε εναντίον, αντίθετα, προς τα μέρη εκείνα από τα οποία δεχθήκαμε τις πνευματικές ήττες. Εκεί που νικηθήκαμε, εκεί που δεν προχωρήσαμε, εκεί να αντιπαρατάξουμε πνευματικές δυνάμεις, δυνατούς λογισμούς, θέληση. Πρόθεση, γενναιότητα, ώστε με τον καινούριο χρόνο να μην υπομείνουμε τα ίδια, αλλά να νικήσουμε, να πάρουμε πίσω ό,τι μας πήρε ο πειρασμός, τα πάθη. Θα κοιτάξουμε και την καλή πλευρά, δηλαδή πού είχαμε πρόοδο, στην προσευχή, στην πραότητα, στην αγωνιστικότητα, στην αγρυπνία, στην υπομονή, να προσθέσουμε και άλλες δυνάμεις, να προωθήσουμε αυτά τα καλά. Και έτσι ο καινούριος χρόνος, με τη βοήθεια του Θεού, να μας δώσει την δυνατότητα να ελαττώσουμε τις αμαρτίες, τις πτώσεις και να πλεονάσουμε τις νίκες. να πλεονάσουμε τη χάρη του Θεού. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν φύγαν από τη ζωή στον χρόνο που μας πέρασε, και πόσοι άλλοι ήρθαν στη ζωή. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει ο θάνατος. Ίσως αυτός ο χρόνος να είναι ο τελευταίος χρόνος της ζωής μας. Και πόσο πρέπει να μας απασχολήσει η έννοια αυτή του θανάτου. Η έννοια ότι πρέπει να μας βρει ο θάνατος έτοιμος, όσο γίνεται με τη χάρη του Θεού να βρεθούμε ελαφρωμένοι ψυχικά στο φοβερό κριτήριο του Θεού. Διότι το κριτήριο αυτό δεν είναι επεξηγέλαζα. Δεν είναι κάποια τέχνη που αστοχεί κανείς και κατεργάζεται κάποια άλλη και ζει σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά είναι κάτι που, αν χάσουμε αυτό το παιχνίδι, το χάνουμε μια για πάντα. Δεν θα ξαναγυρίσουμε πίσω μετανιωμένοι και μεταμελημένοι να βάλουμε κάποια αρχή. Η αρχή, την αρχή πρέπει να την βάλουμε τώρα. Το σήμερα έχει σημασία. Το αύριο είναι του Θεού. Πόσοι και πόσοι, βέβαια αναρρύθμιτοι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που έφυγαν από τη ζωή, όταν είδαν πια την αλήθεια να ανοίγεται μπροστά τους, να ανοίγεται η αιωνιότητα, την οποία δεν την είχαν συλλάβει καλά, μάλλον δεν την είχαν έτσι συνειδητοποιήσει, το τι θα πει αιώνια ζωή με τα θάνατα. Και έτσι βρεθήκανε μπροστά σε αυτό το φάσμα της αιωνιότητας και απόρρισαν πώς, μα τι το περίμενα, θα έλεγε κανείς. Αν ήξερα θα μετανοούσα, μα δεν ήξερες ότι πεθαίνεις άνθρωπε. Αν είσαι χριστιανός δεν ξέρεις τον νόμο. Δεν έχεις διαβάσει, δεν έχεις ακούσει ότι τον άνθρωπο τον περιμένει ο βέβαιος θάνατος και μετά τα αυτά η κρίση. Και ποιος μπορεί να πει πως δεν γνωρίζει είτε λίγα είτε πολλά για αυτή την μεγάλη αλήθεια. Ιδιαίτερα εμείς οι μοναχοί είμαστε τόσο φωτισμένοι, το μιλάει αυτή η ζωή μας, διότι είναι ζωή μετανοίας, ζωή που με τα όλα της φωνάζει, κραυγάζει ότι υπάρχει μετά θάνατον η αιώνια ζωή και ότι θα συναντήσουμε αυτό το μεγάλο, το σοβαρό το τελευταίο δικαστήριο. Το γνωρίζουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε κατάματα. Γιατί? Διότι η συνείδηση δεν μας πληροφορεί. Η συνείδηση μας ελέγχει. Η συνείδηση δεν μας δίνει το θάρρος να κοιτάξουμε κατευθείαν τον δικαστή και την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι μπροστά μας τα αμαρτήματα. Έχουμε τον πρώτο κριτή. Έχουμε το πρωτοδικείο. Και αυτό το πρωτοδικείο είναι η συνείδηση. Αυτή η προκαταδίκη δεν μας δίνει την δυνατότητα, την άνεση να κοιτάξουμε αυτό το μεγάλο και φοβερό δικαστήριο. Βλέπουμε έναν ετοιμοθάνατο άνθρωπο. Ανάλογα κανείς πώς θα τον κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, θα είναι και η ανάλογη ωφέλεια. Όπως και με τα γράμματα. Κοιτάζουν δύο άνθρωποι σε ένα βιβλίο, βλέπουν γράμματα. Ο με ένα γράμματος άνθρωπος θα τα δει ως γράμματα σκέτα. Ό,τι γράφει εκεί το βιβλίο. Ο δε γραμματισμένος θα εμβαθύνει και θα συλλέξει πολλά ωφέλιμα από τα γραφόμενα του βιβλίου. Έτσι και με το να δούμε έναν άνθρωπο που φεύγει από τη ζωή. Ο ένας τον βλέπει αδιάφορα. Πεθαίνει. Άνθρωπος είναι, ήρθε η ώρα του φεύγει. Τίποτε το σπουδαίο δεν γίνεται μέσα του. Ένας άλλος όμως που ξέρει καλά τα πράγματα, που γνωρίζει τι σημαίνει θάνατος και τι σημαίνει μετά τον θάνατο ό,τι συμβαίνει. Αυτός βλέποντας αυτόν τον ετοιμοθάνατο σκέφτεται ότι και εγώ θα έρθω σε αυτή την ώρα και εγώ θα έχω τους λογισμούς αυτού του ανθρώπου που φεύγει τώρα για τον άλλον κόσμο. Δεν μπορεί να μιλήσει όμως το τι σκέφτεται αυτός ο ετοιμοθάνατος. Το τι συλλογίζεται, τι ελέγχους έχει, αν έχει απελπισία μέσα του, αν είναι τακτοποιημένος ή όχι, μελετά τις αμαρτίες του, μελετά το πώς θα περάσει τα δύσκολα τελώνια των δαιμόνων. Μελετά ότι μήπως άραγε σε κάποιο σκαλόνι, σκαλέψω και δεν ανεβώ ούτε στην κρίση του Θεού, αλλά από εκεί κατέβω κάτω. Πόσο ο διάβολος εκείνη την ώρα τον στείνει μέσα στη σκέψη. Τι φόβο, τι τρόμο τον εμφάλει, ώστε να τον φέρει σε απελπισία και απόλυση. Τι τρομάρα πολλές φορές τον διακατέχει τον ετοιμοθάνατο. σκέφτεται πώς, εάν δεν πετύχει στο δικαστήριο. Άραγε θα υπάρχουν για αυτόν τον άνθρωπο συνήγοροι άγιοι να μυσικεύσουν. Άρα, πώς θα δει το πρόσωπο του Χριστού. Τα θεία μάτια θα τον κοιτάξουν γαλήνια, παρηγορητικά, πριν εκφέρει την απόφαση ο κριτής, ή θα αντιμετωπίσει την αποστροφή των ματιών του Θεού, που θα προσημαίνει την καταδικαστική απόφαση της αιωνίου κολάσεως. Αυτά και τόσα άλλα μελετά εκείνος ο άνθρωπος που έχει ξύπνιο το μυαλό, έχει τη θεία φώτιση, έχει την προεργασία την πνευματική, βλέποντας έναν άνθρωπο έτοιμο θάνατο. Πόσο πρέπει να μας απασχολεί αυτό το θέμα του θανάτου και της κρίσεως του Θεού. Δεν ξέρουμε εάν σε αυτόν τον καινούριο χρόνο θα είναι η δική μας αναχώρηση. Από στιγμή σε στιγμή κρίνεται η λειτουργία της καρδιάς του ανθρώπου. Όπως έχουμε και πολύ πρόσφατα τους σεισμούς. Κοιμούμεθα, ξέρουμε αν θα ξυπνήσουμε. Δεν το ξέρω. Πόσες και πόσες φορές σεισμοί δεν καταπλάκουσαν χιλιάδες ανθρώπους και φύγανε για τον άλλον κόσμο. Πόσα τρομερά έχουμε διαβάσει στις εφημερίδες για τέτοια σοβαρά γεγονότα. Μήπως και εκείνοι που πλακώθηκαν τότε και σκοτώθηκαν είχαν το λογισμό ότι θα τους συνέβαινε αυτό. Βέβαια όχι. Αυτό πρέπει κι εμείς να σκεπτόμεθα για τον εαυτό μας. Πόσο πετυχημένο θα είναι για τον άνθρωπο τον βιαστή να είναι έτοιμος. Πράγματι φοβούμεθα, γιατί είναι λίγη η πίστη μας. Δεν γνωρίζουμε πολλά από το Θεό. Βέβαια ο άνθρωπος παίρνει τα ανθρώπινα μέτρα. Είναι ένα ανθρώπινο αυτό. Βλέπουμε και σε ορισμένους μεγάλους ασκητάς να φεύγουν στην είδηση των ληστών κλπ. Φοβάσαι και εσύ, Αββά, τους ληστάς? Δεν τους φοβούμε, λέει. Αλλά φοβούμε την υπερηφάνεια. Όταν εγώ δεν θα φύγω, όταν βλέπω τους αδελφούς μου να φεύγουν και να κρύβονται. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή. Δεν φυλαγόμεθα γιατί η υπερηφάνεια θα μας προσβάλλει. Αλλά είναι το ανθρώπινο. Δεν ξεπεράσαμε τα ανθρώπινα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η συνείδηση που δεν μας πληροφορεί ότι με τον θάνατο ανθρώπινα, με την ελπίδα και με το θάρρος της συνειδήσεως, ότι ό,τι ήταν να το κάνω, το έκανα. Αυτό δεν μας το λέει η συνείδηση, γιατί μπορούσαμε και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα πνευματικά, εννοώ, και δεν τα κάνουμε, γιατί είναι η αμέλεια, η αθυμία, Το ξεγέλασμα του διαβόλου μας κλέπτει το χρόνο. Αυτός ο πολύτιμος χρόνος, αυτό το χρήμα που έχει τεράστια αξία όταν κανείς το αξιοποιήσει. Σε αγορά, σε πολύτιμα πράγματα. Είναι το χρήμα που μας δόθηκε από το Θεό να εμπορευθούμε την αιώνια ζωή, ο χρόνος. Είναι τόσο σπουδαίος για εκείνους που είναι σπουδαίοι και λίμωνο σε εκείνους που τον σπαταλούν τον χρόνο και περνούν χρόνια και χρόνια και αύριο θα έρθει η στιγμή που θα αναζητήσουν, που θα ευχηθούν να έχουν λίγα λεπτά από τα τόσα χρόνια για να πούν ένα ήμαρτον στο Θεό τις τελευταίες αυτές στιγμές του χρόνου, για να του συγχωρέσει ο Θεός σαν το ληστή πάνω στο σταυρό πριν τελειώσει τη ζωή του, που φώναξε τόσο δυνατά και επιτυχημένα: «Μίσθητη μου Κύριε, όταν έρθεις εν βασιλεία σου». Αυτά τα λεπτά θα τα ζητήσει ο άνθρωπος αυτός που σπατάλησε τα χρόνια του όλα έτσι στο κακό, στην αμαρτία, αλλά δεν θα του δοθούν από το Θεό, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και θα του πει τόσα χρόνια: «Τι έκαμες?» Πως λένε οι πατέρες ακριβώς σε αυτή την περίπτωση, για εκείνον τον άνθρωπο που προσπαθεί την τελευταία στιγμή να ανακαλέσει τον βίο του, και του λέγουν οι άγγελοι: «Τώρα μεριμνάς για την αιώνια ζωή, τώρα που έβει ο ήλιος, τώρα που βασίλεψε ο ήλιος, εσύ με ρυπνάς?» Όταν ο ήλιος έφεγγε μεσούρανα, ήταν κατάμεσα στον ουρανό και φώτιζε τόσο πολύ, εσύ που ήσουνα, τι έκαμνες τότε? Τώρα ξύπνησες να με ρυμνήσεις για την άλλη ζωή, για το δικαστήριο? Τώρα λήξαν όλα, η πόρτα κλείστηκε. Όσο και αν χτυπήσεις, δεν σου ανοίγεται η πόρτα. Είναι ό,τι ακριβώς με τις μωρές παρθένας. Δεν με ρύμνησαν προηγουμένως και έτσι όταν ήλθε η ώρα τρέξανε, αλλά ήταν φαρδά. Έτσι και τώρα, αφιδώς τον χρόνο, τον χάνουμε, μας φεύγει, δεν τον υπολογίζουμε, είναι τόση η μαστοριά του δαίμονος που μας κλέπτει τόσο σπουδαία και χάνουμε αυτό το χρήμα του χρόνου και έτσι θα βρεθούμε πάρα πολύ φτωχοί στην ώρα εκείνη, ενώ άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι, ξύπνοι άνθρωποι κατά Θεόν, θα βρεθούν με πολύτιμα πράγματα μέσα στη σακούλα τους. Θα έχουν ψωνίσει με τον χρόνο χρυσάφια, διαμάντια, πολύτιμα πράγματα, αντάξια της βασιλείας του Θεού. Αυτοί θα πάρουν πολύν τον έπαινον. Για αυτούς οι άγγελοι θα χτυπήσουν τα εμβατήριά τους και θα κάνουν μεγάλη πανίγη. Αλλά για τους δυστυχείς ανθρώπους σαν και εμένα, οι άγγελοι πολύ θα λυπηθούν, διότι είναι αδέλφια μας και ποθούν τη σωτηρία του ανθρώπου και πονούν και κλαίνε όταν ο άνθρωπος δεν βιάζεται, όπως το έχουμε δει σε πολλούς πατέρες να μας το έχουν πει πάνω σε πράξεις. Εδώ και πολλά χρόνια είχα διαβάσει σε ένα μικρό βιβλιαράκι, ένα ιστορικό που με έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Έγραφε εκεί στο μικρό βιβλιαράκι ότι κάποιος άνθρωπος ήταν φύλακας και ρυθμιστής μιας γέφυρας, η οποία γέφυρα, κάτω από τη γέφυρα περνούσε ένα μεγάλο ποτάμι που περνούσαν και πλοία από αυτό το ποτάμι. Η γέφυρα άνοιγε όταν επρόκειτο να περάσει το καράβι και έκλεινε και περνούσε από πάνω ο σιδηρόδρομος. Ήταν όλα ρυθμισμένα με το λεπτό. Ένας καπετάνιος θα περνούσε με το βαπόρι του και ήταν πολύ ανάγκη να περάσει γρήγορα και λέει στο φίλο του τον φύλακα της γέφυρας: «Φίλε μου, άνοιξε μου τη γέφυρα να περάσω, διότι βιάζομαι πολύ και λοιπά». «Και σε παρακαλώ, έτσι κάνε μου αυτή τη χάρη». Ο φύλακας του είπε ότι σε τόση ώρα θα περάσει η αμαξοστοιχεία και δεν μπορώ να σου ανοίξω. «Μα θα περάσω γρηγορότερα εγώ», λέει. «Θα ρυθμίζει κατά τέτοιο τρόπο τη μηχανή που θα περάσει και έτσι θα κλείσει τη γέφυρα και θα περάσει και η αμαξοστοιχεία». «Μα δεν γίνεται», λέει, «δεν προβλέπω», έλεγε ο φύλακας. «Όχι», έλεγε ο καπετάνιος, «κάνε μου τη χάρη, θα περάσει το καράβι και δεν θα συμβεί τίποτα». Και ο φύλακας της γέφυρας, για να μην χαλάσει το χατήρι του φύλου, δέχτηκε και άνοιξε την γέφυρα και το πλοίο προχωρώντας δεν πέρασε στην προβλεπόμενη ώρα το καπετάνιο και έτσι ήρθε η αμαξοστοιχεία και όταν έφυσε στη γέφυρα έπεσε μέσα στο ποτάμι και επνίγησαν οι άνθρωποι και έγινε αυτή η μεγάλη καταστροφή. Τότε ο φύλακας της γέφυρας, από το φόβο, από τον έλεγχο της συνειδήσεως, από πολλά ψυχολογικά, έχασε τα μυαλά του και γύριζε στους δρόμους της πόλης και φώναζε: «Για πέντε λεπτά, για πέντε λεπτά, για πέντε λεπτά». Όλο αυτό έλεγε, διότι πέντε λεπτά χρειαζόταν να έκλεινε η γέφυρα και δεν θα γινόταν το δυστύχημα. Στα πέντε λεπτά αυτά έγινε όλο αυτό το μεγάλο κακό. Έτσι και όταν κανείς χάσει τη σωτηρία του, θα φωνάζει: «Γιατί δεν πρόσεξα, γιατί δεν βιάστηκα, γιατί με ξεγέλασε ο διάβολος, γιατί δεν άκουσα, γιατί δεν πρόσεξα» και τόσα άλλα. Αλλά όλες αυτές οι απελπισμένες φωνές δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται να διορθώσουν το γεγονός. Ενώ τώρα όλα μπορούν να γίνουν. Με τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να βάλει την καλή αρχή, να βάλει κάτω τα πράγματα, να τα στρώσει καλά επάνω στο τραπέζι και να αρχίσει να μελετά το σχέδιο. Πώς πέρασα τόσα χρόνια? Πού δεν πρόσεξα, πού πρόσεξα, πού προχώρησα στην πνευματική ζωή, πού υποχώρησα, πιο παθοσμενικά, ποιο με ξεγελά? Και κάνοντας όλη αυτή τη μελέτη με τη βοήθεια του Θεού θα βρει τα σημεία και εκεί στα άσχημα σημεία να προσθέσει δυνάμεις πνευματικές να αντιπεξέλθει τις δυσκολίες, επίσης να προσθέσει ζήλο στα καλά σημεία ώστε να έχει προχώρηση στον καινούριο χρόνο περισσότερη. Και κάνοντας ο άνθρωπος αυτή τη μελέτη και προχωρώντας το θέμα στην εφαρμογή, οπωσδήποτε θα έχει την ωφέλεια από το Θεό σίγουρα. Και αν ο θάνατος τον συναντήσει, θα τον βρει αγωνιζόμενο. Βέβαια, δεν προσδοκούμε απάθειες. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα όπως είχαν πετύχει οι Άγιοι Πατέρες μας. Αλλά τουλάχιστον να μας βρει ο θάνατος πάνω στον αγώνα, πάνω στη διόρθωση, πάνω στην επιμέλεια των πληγών, επάνω στη φωνή της προσευχής, ζητώντας έλεος και συγγνώμη. Το παρήγορο είναι ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Είναι Αυτός που γνωρίζει τα πάντα. Σε τίποτε δεν δυσκολεύεται να γνωρίσει τι μας συμβαίνει μέσα μας. Τι κόπο κάνει ο ήλιος να φωτίζει όλο τον κόσμο. Και τα πιο σκοτεινά μέρη, όταν βρουν οι ακτίνες είσοδο, προχωρούν και φωτίζουν αυτά τα σκοτεινά μέρη. Ένας κτιστός και δημιουργικός ήλιος κάνει τόσο ευεργετικά με το φως του πάνω στη γη, πόσο μάλλον ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος του Θείου Φωτός, ο Πατέρας και Θεός μας, πόσο εύκολα, πόσο άκουπα, πόσα σε μηδέν κόπο και προσπάθεια γνωρίζει όλες τις κινήσεις και του νου και της καρδιάς και των αισθημάτων και των πάντων που συμβαίνουν μέσα μας, του είναι πάνω από γνωστά. Και έτσι, όταν γνωρίζει ότι υπάρχει πρόθεση, βιάζεται ο άνθρωπος, πονάει απάνω στην ψυχή του, κλαίει για τις αμαρτίες του, μελετά τον άλλον κόσμο, μελετά το δικαστήριο, του φωνάζει έλεος και συγγνώμη αδιαλείπτος, δεν είναι άδικος ο Θεός. Αυτό τον άνθρωπο να τον βοηθήσει, να του φέρει τις καλές στιγμές, να τον προετοιμάσει κατά τον καλύτερο τρόπο. Εδώ ανθρώπους που δεν σκεπτόντουσαν τον Θεό και τη σωτηρία τους, και πάλι από αγάπη ο Θεός, πόσα και πόσα δεν μετήλθε και δεν τους έφερε στην καλή ώρα πρώτου θανάτου να τους πάρει, εξομολογουμένους και μετανιωμένους, ληστάς, μεγάλους αμαρτωλούς. Τους φώτισε τον τελευταίο καιρό και τους πήρε στην αιώνια ζωή. Όπως και ο ληστής που ήτανε στα δεξιά του Χριστού, πόσα και πόσα εγκλήματα δεν είχε κάνει. Κι όμως ο Θεός που γνώριζε την καρδιά του, που γνώριζε τα άδυτα της ψυχής του, τον έφερε, του επέτρεψε να τον πιάσουν οι αρχές και οι εξουσίες εκείνο του καιρού και να τον βάλουν στη φυλακή. τους φώτισε να τον συγκαταδικάσουν με τον Χριστό, ώστε να έρθει σε εκείνη την καλή ώρα, την σωτήρη ώρα, να δεχθεί το φωτισμό του Θεού και να φωνάξει εκείνα τα λόγια τα οποία τον αξίωσαν να βρίσκεται σήμερα μέσα στον Παράδεισο. Εάν τον ληστεί, εάν αυτόν τον άνθρωπο των εγκλημάτων δεν τον άφησε ο Θεός να χαθεί, γιατί είδε μέσα στην ψυχή του την καλή του έτσι προαίρεση, πόσο μάλλον στους ανθρώπους που φωνάζουν το έλεος του Θεού και ζητάν συγγνώμη και θεραπεία, να μην τους ελεήσει και να μην τους βοηθήσει. Μόνο να μην αντισταθεί ο άνθρωπος εγωιστικά με τον Θεό, να μην έρθει με τοπικά με τον Θεό σε σύγκρουση με υπερηφάνεια εωσφορική. Ας παρακαλούμε το Θεό σε αυτόν τον καινούριο χρόνο, κι αν μας χαρίσει και άλλα χρόνια δικά του είναι, ας δεόμεθα του Θεού να μας βοηθήσει στον καινούριο χρόνο να μας χαρίσει μια καινούρια αρχή, να βάλουμε καλύτερα τα πράγματα στη θέση τους. Και ας μελετήσουμε και σαν υποτακτική την υπακοή μας έναντι του Θεού. Γιατί εδώ που ήλθαμε, για το Θεό ήλθαμε. Για να υπακούσουμε στο Θεό. Να κάνουμε το δικό του θέλημα. Και επειδή δεν βλέπουμε το Θεό με τα μάτια τα σωματικά, για να του κάνουμε αυτή την υπακοή. Την υπακοή την κάνουμε στις εντολές του. Και η εφαρμογή των εντολών του είναι υπακοή στο θέλημά του. Και όλες οι εντολές συνοψίζονται στην υπακοή του υποτακτικού. Όπως μας γράφει και ο Αββάς Παλάμων, κάπου σε ένα πιτάκιό του που έχει στην εικονογραφία: «Ο έχουν υπακοή εις πνευματικών γέροντα, ούκ έχει ανάγκη προσέχειν εντολάς Θεού», που θέλει να πει ότι εκείνος ο υποτακτικός που κάνει υπακοή με συνείδηση αγαθή, με πίστη, με αγάπη στο πνευματικό του Πατέρα, πρέπει να γνωρίζει ότι εφαρμόζει όλες τις εντολές του Θεού. Μια απλή υπακοή, μια, πώς να το πούμε, όχι με πολλά πράγματα, μια άκακη υπακοή τον άνθρωπο τον φέρνει, τον αναδεικνύει, εκπληρωτεί και εφαρμοστεί όλων των εντολών του Θεού. Δηλαδή κάνει το θέλημα του Θεού, όπως διαβάζουμε και στο βιβλίο του Αββά Δωροθέου, στο μοναστήρι του Αγίου Σέριδου. Εκεί ήταν ο Βάς Δωρόθεος νεότερος, ήταν, είχε το νοσοκομείο, είχε το διακόνημα του νοσοκομείου, είχε τους γέροντες και τόσα άλλα που θα είχε. Και κοπίαζε πάρα πολύ, όλο τη μέρη να ήταν. Και πήγε κάποια μέρα στον έγκλειστο Μέγαν Βαρσανούθιο και του λέει: «Αβά, όλη την ημέρα βρίσκομαι στη μέρημνα. Φάρμακα, το ένα, το άλλο με τους γέροντες. Δεν μπορώ, λέει, να προσευχηθώ. Δεν βρίσκω χρόνο να μελετήσω. Τι θα γίνει με μένα? Το απαντά ο Αββάς Βαρσανούφιος. Παιδί μου, λέει, το διακόνιο που έχεις, μόνο σου το πήρες ή εμείς σου το δώκαμε? Όχι, λέει, εσείς γέροντα. Εφόσον σου το δώκαμε εμείς και εσύ κάνεις υπακοή στο διακόνημα, η υπακοή είναι μνήμη Θεού, είναι εφαρμογή της εντολής του Θεού. Είστε στη δούλευση του Θεού. Επομένως, δεν είσαι εκτός θέματος. Ήταν ένας άνθρωπος και ήθελε να πάει σε κάποια μεγάλη πόλη. Και όταν έφτασε σε αυτή την πόλη, ρωτά τους πολίτες, θέλω να πάω στην πόλη αυτή, τη μεγάλη, από πού θα πάω, ποιον δρόμο θα ακολουθήσω? Και του λένε οι πολίτες, άνθρωπέ μου, μέσα σε αυτή την πόλη που ζητάς βρίσκεσαι και ρωτάς ποιον δρόμο θα πάρεις. Αυτό συμβαίνει και με σένα, παιδί μου, του λέει ο Αββάς Βαρσανούφιος. Είσαι μέσα στην εντολή του Θεού και ρωτάς και αμφιβάλλεις ότι εργάζεσαι το θέλημα του Θεού μέσα στη μέρημνα του νοσοκομείου, του γεροκομείου. Λοιπόν, ο υποταυτικός όταν βρίσκεται στην υπακοή του, στην καλή του υπακοή, είναι μέσα στον δρόμο του Θεού. Βαδίζει διάνα για τη σωτηρία του. Αλλά να προσέχει ο υποταυτικός να μην σφάλει, να μην κάνει το δικό του θέλημα. Να μην σμίγει με την υπακοή και το δικό του θέλημα. Δηλαδή να μην δηλητηριάζει την υπακοή. Να είναι ευθύς και ειλικρινής πάνω στην υπακοή. Και είναι μεγάλη η επιτυχία του όταν εφαρμόζει αυτή την ειλικρινή υπακοή και δεν ακολουθεί το δικό του θέλημα, τη δική του επιθυμία, αλλά έχει αφήσει τα πάντα του στον πνευματικό του οδηγό, στον γέροντά του και τον διευθύνει αυτός. Ο γέροντας που ανέλαβε όλη αυτή την διεύθυνση του υποταυτικού του, αυτός θα δώσει και λόγων εις τον Θεό. Όταν ο υποτακτικός κάνει υπακοή, από εκεί και πέρα το λόγο στην κρίση του Θεού την έχει ο γέροντας. Όταν όμως ο υποτακτικός κάνει το δικό του θέλημα, φεύγει της ευθύνης ο γέροντας και την αναλαμβάνει ο ίδιος να δώσει απολογία. Ανάλογα με το πώς θα εργαστεί την υπακοή, έτσι και θα βρεθεί μπροστά στο δικαστήριο του Θεού. Ο Χριστός μας είναι ο μεγάλος υποτακτικός. Έκαμε υπακοή μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν έκαμε την υπακοή για την προσωπική του σωτηρία, γιατί ήταν Θεός. Αλλά έκαμε υπακοή από αγάπη προς τον άνθρωπο. Έκοψε εντελώς το θέλημά του ανθρώπινα για να μας δείξει την σωτηρία δια της υπακοής. Παρήκωσε ο Αδάμ της εντολής του Θεού και βρέθηκε εκτός παραδείσου. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, κάνοντας υπακοή, διορθώνοντας το σφάλμα του χωρικού Αδάμ, ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου για να εισέλθουν οι πνευματικοί υποτακτικοί στη Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν όποιος ομοιάσει τον Χριστό στην υπακοή ακολουθεί πίσω από τον Χριστό. Ο Χριστός θα προπορεύεται και όλοι οι καλοί υποτακτικοί θα κάνουν την ακολουθία του Χριστού. Γι' αυτό δεν πρέπει στην υποταγή μας, στην υπακοή μας, να σμίγουμε το δικό μας θέλημα. Ο δε Θεός βλέπει στην καρδιά. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξεγελούμε το Θεό. Να μην λέμε άλλο και στο βάθος σκοπεύουμε κάτι άλλο. Ζητούμε μια ευλογία για κάτι και μέσα μας κρύβουμε θέλημα, επιθυμία. Και αν μας κόψει ο γέροντας το θέλημα, γινόμεθα άνω κάτω. Τότε δεν φαίνεται να γίνεται υπακοή. Ο υποτακτικός είναι εκείνος που έχει μάθει στην πράξη και στην καρδιά να λέει ευλόγησον την ανευλογημένη. Ένας τέτοιος υποτακτικός στα σημερινά χρόνια είναι ένας μεγάλος Άγιος. Αρκεί αυτή την υπακοή να την στέψει η ταπεινοφροσύνη. Να μην φανταστεί ότι είναι ένας τέλειος υποτακτικός. Όταν η συνείδηση τον πληροφορεί περί υπακοής, να ασφαλίζεται και να λέγει ότι οφείλω αυτή την υπακοή στο Θεό, γιατί σταυρώθηκε για μένα. Η υπακοή του Χριστού με έσωσε. Οφείλω υπακοή στο Χριστό κατά χρέος. Και εφόσον χρεωστώ και αποδίδω τόσο ελάχιστο χρέος από το χρέος μου, δεν είναι τίποτε αυτό το οποίο κάνω. Και ένας δεύτερος λόγος, ότι αυτή η υπακοή γίνεται με την ευχή του γέροντα. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος φτηνός, πάμφτηνος, μηδέν, διαλυμένο μηδέν και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Χωρίς εμού ουδήνα στεφήν ουδέν. Όταν όλα τα διατεταγμένα του νόμου πράξη, πρέπει να λογίζεστε, πρέπει να σκέφτεστε ότι ό,τι χρειαστούσαμε, εκείνο και κάναμε. Καμία δωρεά στο Θεό δεν γίνεται από εμάς. Ό,τι κάνουμε και αν κάνουμε κάτι, είναι απέναντι του μεγάλου χρέους που έχουμε. Και έτσι, ασφαλιζόμενος κανείς με την αλήθεια, δεν μπορεί να τον προσβάλλει το ψεύδος του διαβόλου και η απάτη που του λέει ότι έγινες μέλας και τρανός. Κανείς δεν είναι μέλας και τρανός. Διότι στην ουσία και στην κατάληξη είναι άνθρωπος. Άπαξ και είναι άνθρωπος, ας μη συζητά τίποτε περισσότερο. Είναι ένα μηδενικό. Είναι ένα πλάσμα που διέπεται από το Θεό. Κυβερνάται από το Θεό. Τίποτε περισσότερο. Σαν υποτακτικοί πρέπει να επιμεληθούμε την υπακοή μας. Είναι η πιο απλή πνευματική εργασία, αλλά και η πιο σπουδαία για σωτηρία. Δεν υπάρχει καλύτερη ζωή από του υποτακτικού για να σωθεί ο άνθρωπος.
άπαξ και έκοψε το δικό του θέλημα και κάνει το θέλημα του Θεού δια του γέροντος, δεν τίθεται θέμα ανασφάλειας για την άλλη ζωή. Μόνο χρειάζεται επιμέλεια πάνω στην υπακοή. Όπως γίνεται μέσα στην καρδιά, όταν γίνεται σωστά βέβαια η υπακοή δια της καλής προθέσεως, έτσι να εφαρμόζεται και στην πράξη. Ένας καλός υποτακτικός δεν έχει να δώσει αφολογία στο Θεό δια της πράξης. Το παρελθόν έχει σβήσει με την ιερά εξομολόγηση, η ζωή της υποταγής δεν έχει να παρουσιάσει τίποτε το σπουδαίο κακό. Όλα τακτοποιούνται με την συνεχή εξομολόγηση, με την προσεκτική υπακοή. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δυσκολία. Για ένα τέτοιο υποτακτικό ο θάνατος είναι λύτρωση, διότι η συνείδηση θα τον πληροφορεί ότι έκοψα το θέλημα, έκανα ό,τι μου επέβαλε ο γέροντας, δεν το έκανα με τη δική μου δύναμη αλλά με τη βοήθεια του Θεού και την ευχή του γέροντα, και επομένως δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά να συναντήσω το Θεό και να βρω έλεος. Θα υπάρχει η εσωτερική βέβαια πληροφορία και κάφησης, αλλά κάφησης εν Χριστώ, όχι κάφησης από υπερηφάνεια και κοινοδοξία, αλλά κάφησης εν πολύ ταπεινός. Και πάλι επανέρχομαι στον χρόνο, στο πολύτιμο του χρόνου, στο χρήμα του χρόνου, ώστε να μην σπαταλάμε το χρόνο. Αν αναλογιστούμε το πόσος χρόνος μας έφυγε, όχι άσκοπα, αλλά με αμαρτίες, είναι να μας πιάσει απελπισία, αλλά όχι απελπισία. Διότι μπορούμε να ανακαλέσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί και να προχωρήσουμε σε νέα γραμμή. Ας προσέξουμε λοιπόν τη ζωή μας, ας προσέξουμε την υπακοή μας, ας προσέξουμε το θάνατο, ας μελετούμε το δικαστήριο του Θεού και όλη αυτή η μελέτη θα μας βοηθήσει να βάλουμε την καινούρια καλή αρχή. Για αυτή την καλή αρχή πάντα να βάζουμε στην προσευχή μας σαν αίτημα αυτή την προσπάθεια. Επίσης και λίγα ακόμη για την προσευχή, για αυτό το δυνατό όπλο που ξεπερνάει όλες τις δυσκολίες του ανθρώπου. Η μικρή ευχούλα, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ας μελετούμε νύχτα μέρα αυτή την ευχούλα, στο διακόνημά μας, να τη φωνάζουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Όταν λέγεται αυτή η ευχή, φεύγουν τα δαιμόνια, φεύγουν οι πειρασμοί. Οφειλείται ο άνθρωπος, οφειλεί τον συνάνθρωπό του. Γίνεται διπλή η ωφέλεια και στον εαυτό του και στον άλλον. Τι όμορφο πράγμα να οφειλεί κανείς τον αδελφό του με αυτή την προσευχή. Τον εμποδίζει με το να μην αργολογήσει και τον άλλον εμποδίζει να μην αργολογήσει. Τον ακούγεται η προσευχή, γεννάται ο έλεγχος της συνειδήσεως. Γιατί να τον απασχολήσω, γιατί να του κόψω την προσευχή. Και αμέσως μέσα του λέει, πες και εσύ καμιά ευχή. Και έτσι αυτός που μελετά το όνομα του Χριστού και το φωνάζει έχει διπλό το μισθό και στον εαυτό του και στον άλλον. Όπως γίνεται αντίθετα και με την αργολογία, με την κατάκριση. Όταν ένας αργολογεί ή κατακρίνει και τον εαυτό του βλάφτη και τον άλλον και στη συνέχεια και τον άλλον και τον άλλον, και έτσι γίνεται πολύ το βάρος στην ψυχή του. Αλλά η προσευχή, όπως είπαμε, τον άνθρωπο τον ασφαλίζει. Υπακοή, προσευχή και μελέτη του θανάτου, ο μοναχός, ο υποτακτικός, βαδίζει διάνα για την αιώνια ζωή. Αλλά όχι την αιώνια ζωή εις τιμωρία, αλλά εις έπαινον και με κατοίκηση στον τόπο της αιωνίου αναπαύσεως. Αυτή την επιτυχία να μας αξιώσει όλους ο Θεός, και έτσι κανείς να μην αποσιάσει από εκείνη την μεγάλη και αιώνια πανήγυρη, όταν θα γίνεται εκείνη η απέραντη λαμπρότηση.